Tento podcast ti prinášajú uletené ananásy priamo z Afriky, ktoré si môžeš kúpiť na www.ananas.vtf. Martin precestoval 183 krajín sveta a počas jeho poslednej cesty v Somálsku zostal zadržaný tajnou políciou. Ako vyzerá každodenný život v krajine, kde vládne občianska vojna a či podľa neho vôbec existuje nádej na lepší zajtrajšok, nám dnes porozpráva Martin Navrátil z Travelistanu.
Martin, vrátil si sa zo Somálska, dával si prostredníctvom z tvojich story von, že ťa zadržala tajná polícia. Prečo ťa zadržala?
Bolo to až na úplnom konci celého toho nášho tripu po Somálsku a doteraz nikto nevie, kvôli čomu to bolo. Možno to bola len nejaká hra medzi políciou a klasickou tajnou políciou, vôbec nevieme, lebo keď som sa ich pýtal, či sme zatknutí, tak povedal, že nie ste zatknutí, ste absolútne slobodní, môžete ísť teda, tak som povedal, že keď sme slobodní, či môžeme teda nastúpiť do lietadla. Nie, nemôžete nastúpiť, takže to znamená, že sme teda zatknutí. No nie ste zatknutí, takže môžem ísť. A tak to bol takýto slovný súboj, ktorý trval približne 7 hodín. A až nakoniec to vyriešila ministerka turizmu, napriek tomu, že turizmus je absolútne taký neznámy koncept v Somálsku, tak žena mu veľmi vynadala a vtedy povedali, že teda môžeme ísť. Dôvod doteraz neviem. Viem, že sa ho raz dozviem, pretože sa začínajú tam nejaké pechtle-mechtle, ale museli sme si kupovať nové letenky a odísť z krajiny, ale vedeli sme, do čo ideme.
Kto zavolal tú ministerku?
Tu ministerku zavolal náš fixer, pretože do Somálska sa nedá cestovať takým spôsobom, že pristanem na letisku a budem si cestovať. To by ma ani v Mogadišo nepustili vôbec von. Potrebujeme tam niekoho, alebo potrebuje človek na to fixera. To nie je sprievodca, ale je to človek, ktorý sa pohybuje, dalo by sa povedať, vo vládnych špičkách a vie tú situáciu, ktorá je, lebo tá situácia je veľmi premenlivá. Stále sa niečo mení, stále sa niečo vyvíja. A treba tam nejakého človeka, ktorý, keď sa náhodou niečo zmení, aby sme, povedzme, nešli na to dané miesto, vyhodnocuje celú tú situáciu. No a on mal náhodou telefónne číslo, napriek tomu, že bola sobota, že bola voľná, tak jej zavolal a ona za 3 hodiny prišla a celé to nakoniec vyriešilo.
Aj si rozmýšľala o tom, čo bude, ak vás niekto takto nezachráni?
Ja by som povedal, že ani nie, tak nezachráni. Ja som nemal nejakého pocit zase nejakého ohrozenia, nemal som pocit, že by som skončil vo väzení. S týmto pocitom som ani nenarábal, ani nikto to nedával. Ten pocit, človek by už z toho vycítil, že by bol nejaký problém. Ale vedel som si predstaviť, že to kľudne môžem zostať 24 hodín, 48 hodín, pretože mám informácie, nemusia sa vôbec zakladať na pravde, že sa niečo deje v tom Somálsku. A keďže ten koncept turizmu neexistuje, tak oni mali pocit, že my sme sa možno len hrali z ich pohľadu na turistov, že mohli sme byť špioni, mohli sme byť nejakí úradníci, mohli sme byť novinári, ale my sme to zabalili do toho turizmu, lebo oni to nevedeli nejakým spôsobom uchopiť a mali pocit, že keď nás zadržia, že ako sa budeme chovať. Lebo boli tam presne také tie aspekty, ktoré som zažil, keď som bol povedzme v Rusku na vypočúvaní na hraniciach alebo v Číne. Presne také tie aspekty, ako sa budeme chovať, či budeme nervózni a tak ďalej, aké argumenty človek bude využívať. Takže mám pocit, ale nemôžem nič povedať na 100%.
Takže bol si vlastne v kľude?
Tak zase nemôžem povedať, že by som mal kľud Angličana, ale niekedy už a v rámci Afriky tam niekedy človek musí tak ukázať niekedy aj svoje lakte, určitým spôsobom aj nejako vybuchnúť, ale v tom momente sa nejako skľudniť. Čiže keby niekto pozeral záznam celého toho nášho rozhovoru, tak najprv to bolo, že kľudný Navrátil, vybuchol Navrátil, potom sa zase skľudnil, potom zase a taká nejaká sinusoida a tým takýmto spôsobom som sa približoval k tomu finálnemu výsledku.
Občas mi ľudia, teda, ktorí sem chodia a boli v Afrike, hovoria, že tam je to teda veľa aj o peniazoch, že sa tam snažia veľa podplácať, že využívajú tých turistov. Skúšali ste to aj cez peniaze najskôr?
Ja peniaze som nikdy nikomu takéto bakšiš alebo takéto všimné vôbec nedal v Afrike ani raz. Som zástanca proti tomu a dokonca keď sa niekedy aj snažili niečo naznačovať, tak ja som sa vždy hral na debila, že som tomu absolútne nerozumel, že o čo mi tu rozprávaš. Takže viem, že to v tomto prípade nebolo, lebo ten fixer mu niečo naznačil, že kľudne on zaplatí nejaké peniaze, on sa na ňo pozrel, že to je úplatok a tak ďalej, takže ja mám v tomto čisté ruky. A to mnoho ľudí má pocit, že tí Afričania chcú peniaze. Ak nerozprávame o Kongu, tak ona sa dá prežiť, tá Afrika, bez hociakého úplatku. A len je to tam ten, nájsť ten spôsob tej komunikácie a to presvedčovania a vymyslenie si nejakého niekedy bizarnejšieho argumentu. Ja častokrát vyťahnem, keď som bol vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, tak mali také tie zelené kartičky, že pozri sa, vedia, ja som vojak. A lebo ona bola taká zelená, ukazoval som, že Všeobecná zdravotná, som povedal, policajná riaditeľstvo, a tým, že on nevie po slovensky, tak som mu to len akože prekladal, policajné, vidíš, je to zelené, ja som vojak, aj ty si vojak, my sme vlastne jedna rodina, a tak sme to nejako vyriešili. To bolo napríklad v Kongu, ale tu som sa na nič nehral a hral som sa na to, že žiaden vojak nič a že som normálny človek. Toto je veľmi dobrá otázka. No Somálsko je jedno z najmenej navštevovaných krajín vôbec na svete, lebo je tam už 40 rokov občianska vojna, alebo nejaký stav, ktorý napovedá, že tam je nejaká vojna, či už medzi jednotlivými provinciami, alebo tam pôsobí Al-Shabaab a tak ďalej. No a...
Zastavím ťa, je to aj medzi jednotlivými provinciami, ale je to aj z iných krajín. Dajme tomu, pre nich je nebezpečenstvo Jemen.
Nie. Tam nejaká zahraničná intervencia v tomto prípade nie. Samozrejme bolo. Bola vojna medzi Etiópiou a Somálskom 78-79. Určite ľudia videli Čierny jastrob zostrelený, že tam to neboli len Američania, to boli medzinárodné vojska, ktoré chceli zabraniť tomu hladomoru, ktorý tam bolo, ale to je veľmi dlhé, to by možno aj inú reláciu. A takže tam vtedy boli tieto vojska, nielen Američania, ale Pakistánci tam boli a tak ďalej. Teraz tam pôsobia jednotky Africkej únie, čiže vojska z Burundi, z Ugandy a tak ďalej. No a koľko tých ľudí, ja keď som sa pýtal, tak sme dospeli o to, že tento rok to navštívilo okolo 10-15 ľudí, ktorí tvrdili, že sú turisti. Či to tak je, neviem. Ale neboli sme ani prví, neboli sme ani poslední, ale určite ich napočítame na prstoch dvoch rúk, ich určite napočítame. A aj z toho dôvodu, pretože cestovanie do Somálska je brutálne drahé. Ja som žiadnu takú krajinu drahú nezažil a možno sa k tomu dostaneme, že prečo to tak je, ale hlavne, že tam treba mať ozbrojenú stráž. Tam sa nedá voľne pohybovať, potrebuješ mať pancirované auto. Medzi provinciami musíš prechádzať lietadlom, aby ťa náhodou nikto neprepadol. A hlavne teroristická skupina Al-Shabaab a tak ďalej.
Tak keď už načetol tie ceny, koľko ťa to vyšlo celkovo?
No, my sme boli celkovo piati kamaráti, ktorí sme tam išli. Ja som to mal celé na starosti, ja som vybavoval tie povolenie 2 mesiace. Takže samotná letenka z piatočka z Viedne s prestupom v Istanbule cez Turkish stojí 1100 eur. A to hovoríme o ekonomi triede, pretože čím menej leteckých spoločností lieta, tým oni si dávajú vyššie sumy. A taká 8-dňová cesta treba rátať 6000.
Na jednu
osobu. Teraz ľudia poslúchajte, že pre pána Beka, veď Somálsko je najchudobnejšia krajina. Áno, je, ale to neznamená, že keď je chudobná krajina, že musí byť aj lacná. To my máme takúto predstavu niekedy z Ázie. Tam sa nedá prespať niekde Airbnb, niekde guesthouse neexistujú. V Mogadišo sú nejaké 3-4 hotely a musíš byť ubytovaný v centre mesta, bývať niekde na okraji a ušetriť nejak $20 je úplná hlúposť a hraničí s tým, že by sa ti mohlo niečo stať. A hotely, ktorým by si ty nedala ani $10, tam stojí $150. Ale to nie sú ceny pre turistov, že keď vidia bielých, tak okamžite im dávajú premrštené ceny. Nie, to sú aj ceny pre domácich. A čiže tie 3-4 hotely na 3-miliónové mesto si môžu diktovať, plus potrebuješ mať ozbrojenú stráž, tá niečo samozrejme stojí, potrebuješ mať auta poriadne, tie tiež niečo stoja tým, že tam nie je toľko toho na tých nejakých nových aut, náhradných dielov, tak častokrát to stojí niekoľkonásobne viacej. Čiže keď niekto si povie, že on by to dal lacnejšie, možno áno, ale povedal by som, že on nejakých 200 eur možno lacnejšie, ale moc nie. Preto tam ani toľko ľudí nechodí, kvôli bezpečnostnej situácii a tým, že je to extrémne drahé.
Ako si ty pocítil tú bezpečnostnú situáciu alebo tú vojenskú situáciu v krajine?
Vedel som, že Somálsko bude zle, Vedel som. Predtým sme sa tu rozprávali, keď sme boli keď som bol v Afganistane, v Jemene, v Iraku, ale Somálsko je brutálne nebezpečné. Ja z môjho pohľadu najnebezpečnejšia krajina. A tá situácia sa stále mení. My sme vedeli, že keď tam prídeme, môže všetko vyjsť a nemusí vôbec nič, nemusí nič vyjsť. A napríklad na konci 3 mesiace nevybuchla žiadna bomba v Mogadišo. A išiel som s tým našim fixerom k nemu domov a odrazu zaznel, to je, takto vybuchla odrazu bomba. Kilometr od nás, tlaková vlna nás ako, nie že zasiala, ale cítil som tú tlakovú vlnu. A ja, že preboha, tak trošku, nie že nechcem povedať vystrašený, ale tak som sa pozeral okolo seba a on tak pozeral na mňa, bomba. Oni s tým žili už od 91. roku. V ten deň ešte vybuchla jedna bomba, okolo hotela sa strieľalo a počuli sme výstrely. Ešte v tú noc niekto sa chcel odpaliť v jednom klube, ale nie v nejakej diskotéke, a že si to dal do foťaku, že na druhý deň sme nemohli používať foťaky, ale klasické mobily. Čiže tá situácia sa zmenila z minuty na minútu a odrazu sa uzavrelo mesto, všetko sa kontrolovalo. Takže to ísť do Somálska, to nie je, že tam človek nejde kvôli tomu, aby si niečo oškrtol, to nejde, aby mal nejaké cool fotky, on tam musí kvôli niečomu ísť, keď sme išli, a treba rátať s tým, že je to nebezpečné a že tam reálne niečo hrozí. To si človek musí uvedomiť, lebo keď sa nič nestane, všetci sú hrdinov, a keď sa stane, tak by všetci chceli vrátiť čas.
Ako sa ti tam spávalo pri takejto situácii, povedzme, že odpali sa tam bomba a teraz ty sa máš kvázi trochu vyspať, lebo chceš si to aj navnímať čo najviac, tak aký pokojný si tam potom bol?
Ja som spal ako dudek, takže ja s tým nemám nejaký problém. Tým, že už cestujem aj do takýchto krajín, alebo som sa pohyboval, keď bola vojna v Iraku alebo v Mali, to sú, teraz to možno poviem tak narcistické, ale to sú tie práve tie skúsenosti, že vieš, že napríklad sa radšej ubytuješ na vrchných poschodiach, nie s výhľadom na mesto, aby si nemal výhľad, ale skôr smerom do dvora, robíš také nejaké si svoje vnútorné opatrenia. Tým neznižíš riziko na nulu, ale minimalizuješ a približuje sa k tomu, aby to bolo to riziko na nule. A tým, že som si našiel veľmi dobrého fixera, ktorých videl som ako skvelého maka, ako to všetko funguje a ako vedela reagovať v rámci tej situácie, takže toto mi dávalo ten pocit kľudu a nebol som zase z toho až taký nervózny.
Vy ste tam teda mali fixera a mali ste tam aj tých ozbrojených. Ako vyzerala ich práca? Čo oni vlastne robili počas toho dňa?
Dobrá otázka. Oni, keď sme niekde išli autami, tak jedno auto vpredu s ozbrojencami, ale teraz si predstaví, že jak v hollywoodskom filme, že teraz jak Rambo drží nejaký ľahký guľomet a má tie náboje okolo pásov, o jeden vpredu, vlastne v jeden pick-up, tam boli traja štyria, vzadu pick-up, traja štyria, a my v takomto protipancierovom, ale to bolo viac menej pre Mogadišo. A keď sme niekde prišli, tak len rýchlo niečo skontrolovali a vytvárali takzvanú takú tú bublinu. To je samozrejme pre mnohých ľudí, ktorí by chceli niečo niekedy navštíviť, by ich to veľmi vyrušovalo, že okolo nich je taká bublina takýchto ozbrojencov, a uznávam, že tá potom interakcia s tými domácimi je o mnoho menšia. Ale keď zistili, že sa správame normálne a že nebudeme robiť nejaké hlúposti, tak napriek tomu, že mnoho ľudí zažilo to, že niekde vystúpilo, bolo tam 50 minút a okamžite sa presunuli niekde inde, nám dovolili, že niekde môžeme zostať aj hodinu a pol. Čiže oni vedeli, že keď nám povedia nefotíte, tak nefotíme. Mne to fakt, že žili nejako a netrhá. Keď videli, že aj keď niekto sa sťažoval, že sme niečo odfotili, a videli, že to okamžite mažem, že to bol práve tá, že videli na tých domácich, že ich nejakým zbytočným spôsobom nerozčulujeme.
Najhoršia situácia bola teda v Mogadišo.
Áno.
A tam, ako to funguje v ostatných, lebo my sme sa aj predtým rozprávali, že Somálsko nie je možno úplne tak, ako si ho všetci predstavujeme, len jedna krajina s takými istými podmienkami všade. Aké tam sú tam rozdiely?
No, Mogadišo je najnebezpečnejšie ako hlavné mesto, to sa nachádza viac v južnej časti Somálska. Potom v okolí mesta Kišmao, tam pôsobí Al-Shabaab. A to je vlastne teroristická skupina, ktorá je napojená a na Al-Kaidu, a okolo toho mesta, to je, že mesta, dediny, ktoré oni ich obklopujú a čím sme sa blížili, nazvime to ako frontovej línie s tým Al-Shabaabom pri Kišmao, tak bolo cítiť tú vojenskú prítomnosť, takú nejakú nervozitu, také nejaké tenzné napätie medzi našimi jednotkami, kde sa blížime. Ale keď napríklad sme išli do Puntlandu, čo je vlastne severná časť Somálska, a kde pôsobili tí známi somálskí piráti, tak tá je zase úplne v pohode. Nechcem to zase, že úplne v pohode, ale oproti tomu Mogadišu to bola prechádzka rúžovou záhradkou. No a potom máme ešte jednu časť Somálska, tá sa volá, že Somaliland. To je, že najbezpečnejšia časť celého Somálska, to aj odporúčam, že ľudia môžu navštíviť. Lenže Somaliland, vlastne neuznaný štát, ktorý vyhlásil samostatnosť voči Mogadišu, voči Somálsku, a má svoju vlastnú menu, svoju vlastnú armádu, proste všetko, ale nikto ju neuznáva a tam viac menej sa tomu cestovateľovi nemá čo prihodiť a stať, lebo tam je to OK. Ale tie ostatné časti Somálska, tak keby sa tam niekto rozhodol, že tam chce ísť, tak si to musí veľmi dobre rozmyslieť, že či vážne tam chce ísť.
Al-Shabaab v podstate môžeme vnímať ako Taliban.
Al-Kaidu.
A že oni, ako keby, ja si to teda tak, my sme sa rozprávali aj o Afganistane, keď si tu bol, neviem koľko mesiacov dosadu, že teda oni postupujú a preberajú to územie, to znamená, že tam opäť sa vracia to, že ženy tam nemohli pomaly vychádzať, nemajú právo na učenie, že toto je aj nejaká tá ich možno stratégia práve v tom Somálsku, tej teroristickej skupiny?
Ten Al-Shabaab hlavne vznikol na základe toho, že ľudia neboli spokojní s tým, že aká bola bezpečnostná situácia a získali silu od tzv. Nejakých klanových území a samozrejme chcú zaviesť islamské právo šariu, ktorú si oni nejakým spôsobom vysvetľujú a nechceli by tam mať žiadnu nejakú medzinárodnú prítomnosť, hovoria si, že musia sa riadiť podľa nejakého islamského práva a tam, kde oni dojdú, tak to islamské právo aj zavádzajú napriek tomu, že celé Somálsko je viac menej moslimské a vôbec ani centrálna vláda sa netvári, že by sme neboli moslimami, len to je ich také, ten Al-Shabaab to viac tak zvýrazňuje, že tá šaria by mala ísť viac do popredia.
A teda oni sa snažia prebrať to územie?
Vo veľkom sa snažia, oni dokonca bola veľká bitka o Mogadišo, aj dokonca v tej bitke zvíťazili, takže ešte pred pár rokmi Mogadišo bolo viac menej pod vládou Al-Shabaabu. Ale nakoniec aj vďaka zahraničnej intervencii, v tomto prípade afrických jednotiek, ktoré tam pôsobia, bol vytlačený mimo mesta, preto bol aj 3 mesiace kľud v tom meste, ale teraz sa stalo zase to, že on tam samozrejme preniká, urobí nejaký bombový útok, urobí zase nejakú nespokojnosť, nejaký strach a tým zase ukazuje, že tá vláda nie je natoľko silná.
Keď sa vrátime teda ešte tam do tej pirátskej oblasti, to som ťa trochu prerušila, tak tam teda to vnímaš ako, alebo ako tam žijú tí domáci v porovnaní s tým, ako to je v tom hlavnom meste?
Tam je viac menej kľud, bezpečie, našťastie sa nič už nedeje, ale keby človek prišiel do Puntlandu, tak má pocit, že je tu nebezpečie, ale keď vyjde z Mogadiša, tak má pocit, že všetko v najlepšom poriadku. Tí piráti už tam viac menej neexistujú, alebo už sa nerobí to piráctvo. A ten Puntland bol nebezpečný hlavne v okolo toho roku 2004 až 2009, tým, že bola tá občianska vojna v Somálsku od 91. roku, tá centrálna vláda nemala dosah na ochranu námorných hraníc. A somálske pobrežie je najdlhšie v rámci celej Afriky a patrí medzi najbohatšie, čo sa týka rýb na celom svete. Keby si ľudia pozreli tie storky, čo si tam ľudia vylovili z toho mora, že obrovské modré merliny, žraloky, korytnačky, oni to jedia. Viem si teraz predstaviť, ak niekto bude z toho, že chudá, oni strašne, že jedia nejaké korytnačky, ale to je jediná ich možná obživa. No a keďže centrálna moc bola slabá, tak využili to zahraničné rybárske spoločnosti, ktoré vošli nelegálne do ich teritória a začali nelegálny rybolov. A tí Somálci videli, že nám beriete našu obživu, ktorá nás zachraňuje pred hladomorom, tak začali sa tie jednotlivé dediny spájať do tzv. Gangov a začali prepadávať tieto rybárske lode. Oni ich vyštvali. A popri tom, toto bola taká tá ochranárska tých našich, to, čo nám centrálna vláda nezabezpečí. A potom zistili, že olala, tak nám to nejako vychádza, ale tam nám prechádzajú tie veľké zaoceánske lode, tak aj tie prepadneme. A odrazu sa z tej ochranárskej, ja to veľmi zjednodušne hovorím, a sa stali tzv. To klasické piráctvo, že začali prepadávať tie veľké záocenské lode a z toho získavali nejaké peniaze, keď ich zobrali. A keď tu bol váš kolega František a rozprával o Džibutsku, tak Džibutsko je vlastne krajina, kde najviac tak, tých zahraničných vojenských základní, tak tieto zabezpečujú aj to, že ochraňujú tie veľké zaoceánske lode, čiže to piráctvo už viac menej neexistuje. Tí domáci to brali tak, že všetko najprv ich podporovali. Niektorí to odsudzovali, ale drvivá väčšina to podporovala, lebo zlepšilo sa im životné podmienky, mohli ísť rybárčiť a tie peniaze, tie gengy prerozdeľovali. A prerozdeľovali tým, že začali stavať školy, a začali zavádzať elektrínu. Čiže bežný človek vnímal, že centrálna vláda v Mogadišu sa na nás vykašľala, ale tieto pirátske gengy, je to prerozdelenie peňazí a získavali si tú lokálnu podporu. Je to, keď sme sa pred vyselením rozprávali, tak ja to prirovnám tomu Escobarovi, že tiež keď niekto príde do Kolumbie, tak v tých slamoch hovorí, že ale to bol super človek, že on nám tu dával, postavil tie štadióny, nemocnice, tak niečo podobné je na ten systém aj tých somálskych gengov.
Tá vláda má nejaké možno vízie, ale prečo to tam vlastne tak strašne nefunguje?
Dobrá otázka. A nefunguje to z toho dôvodu, že to Somálsko je veľmi rozdelené na klanové územie a nevedia sa dohodnúť. Tie klany sú, každé má svoju nejakú vlastnú víziu a keď sa náhodou niekto dostane k moci, tak v tom momente presadzuje svoju vlastnú politiku, nevie sa povzniesť nad politikou ako keby toho svojho klanu a rozmýšľať v rámci toho celého globálneho pohľadu toho Somálska. Takže v tom momente, ak sa dostane niekto k tej moci a začne presadzovať brutálne tú svoju politiku, tak v tom momente sa nikto zase vzbúri a začne to ten zné.
A občianska vojna je na svete.
Môžem
povedať, že je to z časti vlastne, že to tkvie z veľkého nevzdelania celej krajiny. Ako keby, že keď tam postavia nejaké solidné školy, dáte človeku solidné vzdelanie a tak sa to tam celé začne, akože to podhubie sa začne vytvárať a do nejakých 20-30 rokov, tak tam potom raz vyrastie možno. Nechcem ich nejako diskreditovať, ale že vlastne kvôli tomu vzdelaniu tam vznikajú takéto paseky. Že či toto môže byť dôvod vlastne celého toho nestálého obdobia?
To je to kombinácia všetko možného. Ako si povedala, je to samozrejme nevzdelanie. Zase Somálsko má jednu z najnižších gramotností na svete. Ženy dosahujú gramotnosť 25%. Muži okolo 35 alebo 40%, čo je brutálne nízke číslo, keď si zoberiem, že na Slovensku niečo cez okolo 98% na gramotnosť. Je tam takisto aj historický vývoj, že tie hranice sú nakreslené Mirnix, Dirnix. Tie koloniálne mocnosti si v roku 1885 na berlínskej konferencii rozdelili tú krajinu. V Somálsku bolo rozdelené voľakedy medzi Talianov, Francúzov, Angličanov, proste rôzny systém, každý si nasadil svoj vlastný systém a toto odrazu, keďže Somálsko získalo nezávislosť 1960, vládli tam potom komunisti, respektíve socialisti, studená vojna. A všetko toto, keď zmiešame a urobíme ten odvar, tak z toho odvaru vznikne práve tá občianská vojna a nepokoj. Ono je to o mnoho lepšie ako v tých 90. rokoch, ale oproti iným africkým krajinám toto ešte bude veľmi dlhodobý proces. Do toho pôsobí samozrejme globálne oteplovanie, pretože tí ľudia sa premiestňujú, je obrovská migrácia. Tento rok sa očakáva, že to bude najhroznejší hladomor za posledných 10 rokov. Prišli veľmi silné prívalové dažde, ktoré zničili úrodu. Čiže začali obrovský úhyn aj ich dobytka. Oni hlavne chovajú ťavy a veľký úhyn tiav. Čiže oni sa presúvajú k tomu aspoň moru, kde môžu si zobrať niečo z toho rybolovu. A toto, keď zmiešame, tak máme to, čo máme.
Ty si tam videl aj teda to globálne oteplovanie na vlastnej koži, alebo teda
na oči.
Na oči.
Áno. Na oči je, že pri tých morských prostrediach, v tom morsku, pri prímorských oblastiach, tak človek nepocíti nejaký hlad, tam je len ten materiálny nedostatok. Ale keď sa už presunuje viacej do vnútrozemia, tak je to veľmi cítiť. Ja som teraz nevidel nejaké, povedzme, nejaké kempy alebo niekde, kde by ľudia trpeli hladom, to neznamená, že neexistuje. Mm-hmm. Oni to tam sú. My sme sa rozprávali s tými pracovníkmi od OSN cez UNPROFOR a tak ďalej. Každý deň pristavuje jedno lietadlo za druhým na letisku v Mogadišu a roznáša to v rámci celej krajiny. Ono zase za 8 dní nestihneš pozrieť absolútne všetko. A všetci hovoria, že to je jedna obrovská tragédia, to, čo nastane, lebo teraz je práve to obdobie dažďov a neprichádza to obdobie dažďov. Čiže to globálne oteplovanie je, či sa nám páči alebo nie. A v tej subsaharskej Afrike to ja cítim, keď sme boli napríklad v Čade, čo je tá subsaharská Afrika, a začínajú byť studne, majú menej vody, všetko je proste menej a tí ľudia sa musia presunúť niekde za lepším životom, kde je voda, kde je jedlo, nemôžu tam zostávať, je vyššia teplota. Nám tu síce zvýši sa teplota možno 1,5 stupňa a my už tu frfleme, že aké sú tie teploty vysoké, ale keď sa tam zvýši o ďalších 1,5 až 2 stupne, tak tam už je to pri tých 45 stupňov veľmi citeľné a to má aj na tú samotnú úrodu.
Paradoxne sa teraz bavím teda o tom, že naozaj tam je hrozba ten hladomor, ale ty si teda spomínal, že jedlo tam majú výborné, tam, kde teda je dostupnejšie. Ako si mám predstaviť výborné jedlo v Somálsku?
Každý, keď som povedal, že do Somálska, takže ty ideš vyhľadovieť, že to je také tie klasické stereotypy o Somálsku. Ja musím jedlo prirovnávať v rámci toho afrického rohu, čiže s krajinami, ktoré sa našli ako Sudán, Eritrea, Džibutsko, Južný Sudán alebo Keňa. Mnoho ľudí bolo povedzme v Keni, v Tanzánii. A ja tú somálskú kuchyňu v rámci tohto regiónu dávam proste na absolútny piedestal. Veľa ťavieho mesa jedia. Ťava, teraz niekto povie, o chudinka ťava a tak ďalej, ale je taká veľmi taká trošku nasládla, taká veľmi jemná hovedzina a oni, tajomstvo somalskej kuchyne, aby to bolo vždy čerstvé. A fakt oni si dávajú na to veľmi, veľmi záleže, napriek tomu, že tam, keď ideš, ani to nejdem nazvať reštaurácie, niekde, kde sú nejaké dve, vlastne tri plechové veci pospájené do pokope a tam to jedia, a tak je to čerstvé, napríklad ťavie mlieko, čerstvé džusy, mne za celých 8 dní absolútne nič nebolo. Veľmi dobré ochutené, trošku mám rád pikantné, čiže veľmi, veľmi dobré. A všetci, čo sme tam boli, tak boli z toho prekvapení, vrátane mňa, lebo predtým ja som bol v Somalilande, ale tak ako v Somalsku, tak to som ešte nezažil.
Keď hovoríme o reštauráciách, tak ako sa tam pohybujú tie ceny? Tuto sa odrazí teda už ten náš predsudok najchudobnejšej krajiny rovná sa najlacnejšej?
Tam už, áno, keď ideš do nejakej takej, nazvime to, keby sme išli niekde mimo Mogadišo, tam sa to nerozvie medzi lepšie a horšie, proste nejaká reštaurácia, tak za 1,5-2 doláre sa naješ kráľovský. Ak by sme išli do Mogadišo, tak nejaký street food 0,5 dolára, ale keď už si v takom dobrom hoteli, 20 dolárov. Takže priemerný plat v Somálsku je 60% všetkých obyvateľov žije z 2 dolárov na deň. Ročné HDP 600 dolárov, myslím, že už len Burundi je na tom horšie. Viem, že Slovensko má niečo cez 38 tisíc dolárov. Možno, že som sa teraz pomýlil o nejakých pár tisíc eur v rámci Slovenska. My sme proste v prvej, myslím, 40-ke najbohatších krajín sveta a tam proste nech si ľudia predstavia, že by mali vyžiť z 1,5 eura na jeden deň a to zaplatiť všetko. Ale tie mesta, a keď máš, jak som vravil, tie hotely, tak tam sa sústreďujú aj tí biznismeni, tí bohatí ľudia, takže tam si vypýtam niekedy aj 20 dolárov za jedlo. Ale napríklad ísť večer, že ja sa tu nechcem najesť a pôjdem večer sa niekde prejsť, tak večer sa nikto neprechádza. Prechádzajú sa iba teroristi a proste nikto ťa ani na ulicu von nepustil, lebo je to nebezpečné a všetko je pozatvárané.
Takže tam to funguje len dokedy nezapadne slnko.
Dalo mi sa povedať.
Ako sú tam s právami na tom ženy? Chodia, viem, že teda som videla na tých aj storích, že chodia zahalené, ale ako majú napríklad prístupnosť k vzdelaniu, alebo aké sú, ako vyzerajú ich bežné dni?
Keď som už hovoril o tej gramotnosti, ano. Tak napríklad tie ženy majú okolo 25% na gramotnosť. Muži 35, 4, 40. Čiže už toto napovedá, že to nie je rovnocené. Postavenie muža je o mnoho, povedalo by sa tak maskulínejšie, že proste tam on je ten malým bohom. Ženy sú viac menej doma, nepracujú, ale je to aj dané tým, že je tam veľký nedostatok pracovnej sily. Veľkým problémom z nášho pohľadu je aj ženská obrieska. Až 90% všetkých žien má ženskú obriezku. To vychádza práve z tej lokálnej kultúry. Teraz to nebudem príliš dávať do islamu, ale z lokálnej kultúry v mestách proti tomu výrazne ako bojujú, ale toto by som povedal, že takéto veci sa budú riešiť, až keď bude krajina v mieri a v bezpečí. Lebo keď máš vojnu, tak nikto nebude riešiť ani COVID, nebude riešiť ani žiadne práva, nebude riešiť nejaké vzdelanie. Základom je, aby bol mier a vtedy sa to začne riešiť. Mnoho ľudí aj cez ten Instagram reagovalo, že prečo si tam napríklad neupracujú alebo niečo. Odpadky všade boli. Ja som povedal, ľudia, keď máte vojnu, tak vtedy riešite absolútne niečo iné. Odpadky a niečo vás nebude trápiť. A z tých krajín, kde navštevujem, tak základom je mier, až potom prichádzajú tie ďalšie veci. Krásne to prirovnať na Slovensku. Čo my riešime za problémy? A keď prídeme, povedzme, niekde do Norska, na Island, si povieme, juj, keby sme aj my takéto veci riešili, jak by nám bolo dobre. Lenže to je ten postupný vývoj, ktorý sa nedá preskočiť.
To už si mi teda odpovedal aj na ďalšiu otázku. Vôbec u nich COVID neexistuje, alebo ako tam berú tú...
Ale jasne, že existuje, COVID je. Len je tam vo veľkých sférach a len sa tam príliš nenosia rúška, lebo sú drahé. Keď máš 2 doláre na deň, budeš si niečo kupovať, čo stojí 20 centov, nebudeš si kupovať. Čiže moc to neriešia, lebo majú vojnu a je, aby vôbec sa dokázali nájsť, aby zabezpečiť jedlo, voda a tak ďalej. Takže z nášho pohľadu neriešia, ale riešili by, keby mali pokoj a kľud, ale tých úmrtí a tých prípadov je veľmi veľa. Len zase nejaké presné štatistiky v krajine, kde je občianska vojna. Kto sa s tým bude zapodievať? To je len proste číslo.
Mňa zaujímalo ešte to, že ty si nastupoval, teda bol si v lietadle, tam musel byť nejaký pilot, hej, je tam vojna, asi tam majú nejaké základné nemocnice, musí tam byť nejaký doktor, nejaká sestrička. Ako je možno to vzdelanie týchto profesí, ktoré to naozaj vyžadujú na tom?
V Mogadišu samozrejme lekári, sestričky, úplne základné nejaké vzdelanie, chodili viac menej na kurzy niekde do Kene a tak ďalej. A keď je niečo vážne, tak sa, keď máš peniaze, tak radšej ideš niekde, kde pôsobia zahraniční doktori v rámci nejakých tých zahraničných organizácií. Čo sa týka pilotov leteckého priemyslu, tak samozrejme Somálci majú tiež svojich pilotov a potom nájdeš všetkých tých skrachovaných pilotov, ktorí boli vyhodení v Európe. A keď sme sa toho dotkli, tak napríklad v Somálsku tam sú priemerné, tie lietadla majú 40 rokov. Čiže tie lietadla boli už dvakrát, trikrát vyradené v nejakej krajine a Somálsko, dalo by sa povedať, že je to poslednou inštanciou, kde to lietadlo dožije. Ale dožije tak, že až kým nepadne. Čiže keď nastúpiš do lietadla, ktoré máš, že napríklad bolo tam, ja sa v lietadlách nevyznam, som robil si fotku na Instagram, že to bol Boeing 747, myslím 200. A ten jeden, že preboha, to ešte lieta, mi nejaký pilot napísal. Ja, že koľko to je staré, nejakých 20-30 rokov? Čo vôbec, to má 41 rokov, že? A našiel mi proste to lietadlo a videl som, že najprv to lietalo v Amerike, potom to začalo lietať v Senegale, zo Senegalu sa to premiesnilo do Konga a z Kongu to nakoniec skončilo v Somálsku. A potom ešte jeden kamarát, čo je pilot, povedal, že do tohto už by v živote nenastúpil. Čiže tam si ale nemôžeš vyberať ani leteckú spoločnosť, ktorou by si chcel letieť a tie letenky stojí $100.
Toto sú všetko také skôr negatívne aspekty, alebo teda tie nie úplne najpríjemnejšie. Aké sú tvoje dobré poznatky z tej krajiny a z toho Somálska? Také každodenné.
Tak teraz si ma absolútne zaskočila. Ja proste nevidím svetlo na konci tunela momentálne pre Somálsko, čo sa týka politickej situácie. Mm-hmm. Čiže v tomto nemôžem povedať nič pozitívne. Mal som pocit na konci, že už to niekde možno smeruje k tomu lepšiemu. Avšak vybuchli bomby. Nastalo to, čo nastalo. Z takého pohľadu, z takého vonkajšieho, povedzme ako človek, keď je ten turista a cestuje tam, tak niektoré veci ako ten rybí trh v Mogadišu, ja som navštívil, milujem rybie trhy, videl som Tsukijivia v Tokiu, v Senegale, v St. Louis, proste všade možné, ale toto bol nápor na všetky emócie a pre mňa napríklad Mogadišu bolo tak emočne tak silné, že to bola moja najbrutálnejšia húsenková dráha. Teraz bolo jedno, či sú to pozitívne alebo negatívne emócie, boli brutálne. Neuveriteľné a miešalo sa to všetkým možným spôsobom, že ešte stále rozmýšľam, jak to celé nejako spracovať. Ja to aspoň spracovám tým, že aspoň o tom píšem. Dávam to, len to ešte poriadne neviem dať na ten papier a viem, že to príde za chvíľku.
Ale teda krstil si svoju tretiu knihu. Tam píšeš o čom?
Knižka sa volá, že Okolo sveta, trojka. To bolo práve o Afrike. A napísal som toľko textu, že nakoniec budú dve knižky o Afrike. A teraz som to krstil, čo sa podarilo, že pieskom práve v Mogadišu na miestnej pláži. A v tej druhej časti o Afrike bude práve o Somálsku, toho, čo som tam presne zažil. A napriek tomu, že ja som teraz rozprával veľmi veľa negatívneho, akože príliš rozprával pozitívne veci o Somálsku sa nedá, ale práve v tej knižke Okolo sveta o Afrike rozprávam práve viac pozitívnejšie o tej Afrike a pokúšam sa v tej knižke vysvetliť, prečo Afrika tam, kde je, ako sa to postupne mení. Pokúšam sa dávať do toho aj ten historický pohľad, lebo som vyštudoval históriu, trošku toho politologického, veľa rozhovorí s domácimi a odbúrať také tie klasické mýty, čo si myslíme o Afrike, čo príde po dnešnom po tomto podcaste budú mať pocit, že som ľuďom len to potvrdil, všetko to zlé, len my sa rozprávame dneska fakt o krajine, ktorá je v rámci toho najhoršieho vôbec na svete, ale v Afrike máme ďalších 53 krajín, ktoré sú o mnoho lepšie. To je ako keď niekto ide do Ázie, tak máme tam Afganistan, ale neznamená, že keď v Ázii je Afganistan, že všetky ázijské krajiny tak aj vyzerajú.
Pár týždňov pred Somálskom si navštívil aj Jemen. Tam je tiež, samozrejme sú tam nepokoje, je tam ďalšia občianska vojna. Je to tam lepšie ako v Somálsku?
A v Jemene je hnusnejšia občianska vojna.
Prepáč, hnusnejšia?
Hnusnejšia. Ja by som chcel použiť najbrutálnejšie, len už to slovíčko som dneska použil toľkokrát.
Prepáč, v akom zmyslu to myslíš?
Že tam je proxy vojna medzi Saudmi, Iráncami, Rusmi. Proste, zatiaľ, čo v Somálsku je vojna aspoň v rámci samotnej krajiny, tak v Jemene sa to sú všeobecné zájmy jednotlivých svetových veľmocí. To je tam, že Irán bojuje proti Saudom, tým, že Jemen je rozdiel medzi sunitmi a šítmi, čiže je to tam v tomto prípade veľmi, veľmi brutálne a handrkujú sa kvôli rope. Mňa veľmi fascinuje, že Iránci nadávajú na americkú imperiálnu kapitalistickú politiku, že oni majú o rope a Iránci robia úplne to isté. Ale zase nejdem robiť ani zo Saudov a božích barangov, to je jedno proste jeden za 18, druhý 20 bez dvoch. A tam sa to proste stretlo. Sú veľmi ťažké boje. Ale keď porovnám tú situáciu z pohľadu bežného človeka, tak som asi o mnoho horšie na tom.
A vieme, ako vyzerá ten bežnejší život? Že tam je to možno, že už nemajú 2 doláre na deň, ale majú 5 dolárov na deň, ako keby je to vyššie? Stále sa bavíme o tej istej úrovni?
Vieme, je tiež humanitárna kríza. Je humanitárna kríza, hrozí hladomor, pravidelné bombardovanie zo strany Iráncov, zo strany Saudov. Ale keď si dáme na misku váh to percento ľudí, ktorí sú zasiahnuté tou krízou, v Somálsku je to horšie. Ale teraz neznamená, že v Jemene je... My teraz porovnávame zle a veľmi zle. Takže Somálsko je veľmi zlé a ten Jemen je, že tiež je zlý.
A je napríklad Jemen pri... Keď už by sme sa bavili o nejakých naozaj... Odvážlivcov, ktorí by chceli ísť do nejakých takýchto krajín, tak je jednoduchšie sa dostať do Jemenu?
Áno, je jednoduchšie sa dostať do Jemenu. Nehovoríme o ostrove Sokotra, tá vojna sa tam vôbec nejako netýka. Jemen áno, ale keby sa niekto chcel rozhodnúť, a teraz je jedno, či je to Jemen, či je to Somálsko, a niekto fakt zváži, plusy aj mínusy. Hovorím, že niekto ľudia neberú že len ja mám právo a tak ďalej. To v žiadnom prípade. Ja to som nikdy nemal rád. Len treba mať už fakt nejaké skúsenosti s takýmito krajinami, ako sa tam pohybovať, pretože ja cestovanie do takýchto krajín dávam k určite prirovnávam k výkonu k horolezcom, že máš nejak vysnívanú nejakú horu a tá hora ťa nemusí pustiť, musí sa otočiť 20 metrov pred vrcholom. Je to extrémne drahé, je to, že musíš byť pripravený na to, že niečo ti nemusí vyjsť a nesmieš mať vnútorné pnutie a vnútornú, ja to tak nazvem expresívne, takú tú nasrato, že mne to nevyšlo a musíš vedieť, kedy nemáš tlačiť na pílu a radšej sa vzdať niečoho, čo je pre tebou nejaký najväčší sen, čo si tam chcel vidieť, ale situácia sa vyvíja tak a nenahovárať si, ale veď to bude v pohode. Mm-hmm. A toto je veľmi ťažké sa v tom pohybovať. Ak má niekto pocit, že by toto nezvládol, nech si to trošku odloží. Nemusí, že nech si to odloží, povedzme, na neskoršie, keď získa nejaké skúsenosti, lebo toto už je trošku taká vysoká škola takého nejakého cestovania, ale stále to hraničí s debilizmom. Ja tiež mnoho ľudí hovorí, že nemám Boha pri sebe a majú pravdu. Majú pravdu a treba mať brutálny rešpekt. Netreba mať zase strach, ale rešpekt a prijať nejaké fakty. Tiež sa raz stane, že niekde idem a niektoré veci nevídu, ale mňa to neštve aspoň. Ale viem, že keby som takéto, preto som nešiel pred 5 rokmi do niektorých krajín, lebo som vedel, že budem to vnútorne nahnevaný, že mi niečo nevyšlo, lebo to nie je cestovanie po Tajsku, po Vietname, kde to máš pekne naplánované, lebo tam ideš v týchto krajinách za zážitkom niekedy 2-3 dní, ale výsledok je absolútne neistý. A keď ti to nevíde, tak musíš zobrať, OK, možno na budúce.
S tebou môžu ľudia prostredníctvom tých stories aj interagovať. Chodia ti také správy, že Martin, zoberaj mňa na budúce, alebo ako k tomu aj ostatní pristupujú, že teda vidia také krajiny, ako je Somálsko?
Ja sa ich snažím hlavne prezentovať také, aké sú, že na začiatku to ako ľudia reagujú, že to je super a potom tam dám, tak ako sa u mňa miešajú tie emócie, tak dávam to aj práve na ten náš Instagram, že odrazu príde niečo, čo ťa akože trošku zloží, povedzme ten výbuch alebo chudoba, ukazujem to v tej surovej podobe. Na takéto cesty ja samozrejme beriem ľudí. Len ja beriem len takých, ktorých poznám. Poznám to. Musíme sa spoznať, musím vedieť, koho beriem, lebo nastávajú potom situácie, ako napríklad v Jemene, že oni po nás vystrelili. A my sme sa s tými kamarátmi, my už vieme, kto ako reaguje a netreba chytiť nejakú paniku a proste byť ako jedno teleso, jeden muž, jedna žena, ktorá proste budú spolupracovať a keď niečo nevíde, ja nechcem teraz narábať s niekým, kto mi tam bude hovoriť, ale tu bolo napísané, že my toto uvidíme a tak ďalej. Čiže my máme klasické zájazdy, také, kde sa dá a keď sa na tých klasických zájazdoch nejako spoznáme, ako keď sme boli v Iraku a boli tam proste dvaja ľudia a vedeli sme, že tá komunikácia bude super, tak sme išli do Somálska.
Ty si spomenul teda, že v Jemene na vás strieľali. To bolo dôvod toho, sa tiež nikdy nedozviete, alebo čo bolo za tým?
A v Jemene proste katujú, oni tam používajú takú ľahkú drogu. 90% ľudí katuje, čo je vlastne, to sú také zelené lístočky, že keď si to začneš žuť, tak sa dávaš do takého príjemného ezoterického stavu. Ja to prirovnám, že dať si 2 silné cigarety a štamprlu vodky. A proste sa celý čas usmievaš a tak ďalej. No a nás zavolali Jemenci na najväčšie prekladisko Kato. To proste tam boli obrovské balíky naložené. Ja keby si pozeral film o Escobarovi, ak to tam prekladajú, tak niečo podobné to tam bolo. A ja, že ja tam nepoviem, nie, poďte. Všetci nás volali, že poďte si to pozrieť. A on, že aj, že môžeme fotiť? Môžete fotiť. Ja som sa spýtal všetkých, aj tých strážnikov a tak ďalej. Takže bol tam jeden strážnik, ktorý spal, zobudil sa a teraz videl, mne tam totiž niekto dal, že zober si to, ako tak akože, len tak, že zo strany, že zober si ten obrovský balík a mal pocit, že mu to chcem ukradnúť. Nestrelil na nás, ale do vzduchu a keď vystrelil, tak som vedel, že to je kalach. Zaotočil a on mal ešte prst na spúšti a mieril na mňa. Takže vtedy som povedal, že vtedy sme všetci super zareagovali.
Čo je ideálne? Čo bola vaša ideálna reakcia?
V tom momente som ukázal, že ruky hore. A on pozrel na mobil, okamžite pristúpim k nemu, že kľudne si pozri môj mobil, čo som nafotil, čo som pozrel, keď s niečím nesúhlasím, môžeme to vymazať. A povedal som mu, pozri sa, ty to povedali, že môžeme, nesmie byť človek agresívny, napriek tomu, že ho štve, že niekto vystrel, musí ukázať tú dobrú vôľu, dávať tie otvorené gesta, upokojiť ho, dať, nech to dá trošku dole. Ono sa to ľahko takto teraz hovorí, len v tom momente ťa musí okamžite
napadnúť a zachovať tú chladnú hlavu vlastne.
A preto aj tí ľudia, ktorí idú, tak so mňa na takéto miesta musia vedieť rovnako zareagovať a nečakať, že to niekto za mňa vyrieši. Sú samostatné jednotky. Moje úloha je vždy vybaviť tie povolenia, dostať sa tam, lebo získate povolenie brutálne ťažké. Ja som použil slovičko brutálne. Je to veľmi ťažké. A som organizačne za všetko zodpovedný, ale za niektoré veci si ľudia sú zodpovední sami.
A čo je tvoj hlavný motív chodiť do takýchto krajín?
O tom som napísal, lebo veľa ľudí sa na to pýtalo, lebo niektorí si myslia, že si chcem niečo dokazovať, alebo mi chýba adrenalín, ani jedno z toho. Tým, že som študoval históriu, ja som voľakedy chcel byť vojnovým reportérom, tak tým, že sa zaujímam aj zahraničnú politiku, tak ja veci chcem vidieť na vlastné oči. Ale stále tvrdím, že aj keď ich vidím, neznamená, že to musím pochopiť, že zistím tú pravdu. Ja len si skladám, tá pravda je ako také puzzle. A ty si skladáš tie jednotlivé puzzle a keď nedáš ten posledný diel toho puzzle, ty nevieš, čo si poskladala. Začínaš tušiť možno. A ja momentálne skladám to.
Akurát sa idem spýtať, že v ktorej fáze toho puclovania ty si. Ako je to ťažké asi hodnotiť, keďže sa to stále aj mení.
Stále sa to mení a vďaka takýmto cestám natrafím na obrovské množstvo veľmi zaujímavých ľudí, ktorí sa mi potom neskôr ozvú. Nebudem teraz hovoriť z akého, ale dotvára sa ten obraz toho sveta a je to veľmi zaujímavé a podnieťuje ma to k ďalšiemu takému nejakému štúdiu, že sa zaujímam. Niekedy dokonca sa už ozývajú ľudia, ktorí by ma chceli radi usmeriť na tamtú stranu, ale zisťujem, že sú v tom nejaké zaujímavé, lebo vidia, že už chodím do televízie, alebo že takto, takže začína to byť zaujímavé. Ale nech zase poslúchať, že nemá teraz predstavu, že ako keď videl Homeland, že takto nejako sa pohybujem, to v žiadnom prípade. Len tá skladačka začína byť veľmi zaujímavá. To, čo som myslel si, že vznikne z toho puzzle, vzniká úplne niečo iné.
A to ty vlastne na toto všetko ty odkazuješ aj v článkoch, aj
v článkoch, do kníh, takto keď ideme rozprávať, sa pokúšam to nejako. Ono, aj ja v rámci tých článkov a v rámci toho Instagramu sa pokúšam podnetiť tých ľudí, aby sa zaujímali o tému, lebo v dnešnej dobe plných hoaxov ľudia sú zvyknutí veľmi ľahko preberať nejaký názor. Ono, a kým sa dopátrame k niečomu, približujeme nejakej pravde, tak to brutálne, veľmi dlho trvá a je to veľmi dlhé štúdium, že nie je nič jednoduché. Aj ja sa mýlim a ja tiež vyzývam všetkých tých, ktorí počúvajú tento podcast, aby kľudne ma to, čo som povedal, nech si overujú, nech proste do mňa tiež idú s tými informáciami, ale nemám rád, na Slovensku my máme takú jednu zvláštny dar, že my máme okamžite názor, my máme bipolárne videnie sveta, buď si máš rád Rusko, alebo máš rád Ameriku a začne ma presvedčovať o niečom, keď sa ani v téme nevyzná a ani tam nebol. Ale ani sa v tej téme nevyzná, len si prečítal nejaký článok, keď sa spýtam čo, tak mi pošle ten link a nevidím, že kto napísal ten článok, tak ma proste ide rozdrapiť, že s týmto ma ty konfrontuješ. Kľudne ma konfrontuje, ale s nejakým odborným článkom, relevantným. A toto ma hnevá, že ľudia preberajú názory a prečítajú si len nejaký článok a nie je tam nikto podpísaný. Jak toto môže vôbec existovať? Ten článok môže byť pravdivý, OK, ale nech mám 3-4, ja si vypočujem aj pravú, ľavú, sever, juh a skladám si to. A nie, že po prvom článku som múdry jak rádio.
Toto veľmi zapadá aj do aktuálnej situácie, takže môžeme to reflektovať aj na to. Veľmi pekne ďakujem. Martin Navratil bol dnešným našim hosťom a ja som teda veľmi úplne, že so zatajeným dýchom počúvala, takže ďakujem, že si tu bol opäť.
Ďakujem veľmi pekne.
A my sa počujeme na budúci týždeň. Majte sa krásne. Čaute.